Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos ir aš jos vedėjas politologas Dovydas Petkus. Gyvybės kultūra, apie ją šiandien norim pašnekėti. Lietuvoje vėl, kaip žinia, grįžta įstatymas apie abortų draudimą, įstatymo projektas į plenarinę sesiją, daug kalbėta ir Seime, ir vyriausybėje. Vyriausybė žada, jog iš tiesų reikia šią problemą spręsęs, jog reikia rūpintis tomis moterimis, kurios susiduria su aborto iššūkiu, reikia remti specialius centrus finansiškai, reikia kažkaip ieškoti kitų sprendimų būdų, švietime ir panašiai. Ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi dvi žavios damos iš krizinio nėštumo centro, tai yra žmonės, kurie pirmose eilėse susiduria su aborto iššūkiais, šio centro vadovė Zita Tumilinienė bei psichologė Rūta Klovaitė. Sveiki. Iš tikrųjų, Zita, gal ir pradėk nuo jūsų. Kaip iš tikrųjų kilo jums idėja imtis tokios iniciatyvos, įkurti tokį centrą ir kokios pagalbos teikimu konkrečiai šitas krizinio neštumo centras užsiima?
Aš pati esu trijų vaikų mama ir būtent kai susilaukiau trečio vaiko, labai džiaugiausi tuo, kad turiu naujagimį ir tiesiog vieną rytą vaikščiodama su juo lauke, vežimėlėje, na, galvoju, koks nuostabus stebuklas. Bet tuo pačiu metu atėjo mintis, kad šitą patį rytą kažkokia moteris eina daryti aborto. Gal kaip taip gali būti? Juk tai taip nuostabu turėti vaiką ir galvoju, reikia kažkaip pasiekti tą moterį, paklausti, kas yra taip blogai, kad tu dabar nematai galimybės gimdyti. Ir tada pradėjau galvoti, o kaip man pasiekti tą moterį, nes neįsivaizdavau mano, tarkim, draugų rate, nu, daugelis turi bent po 3 vaikus ir kiekvieną kartą ta žinia apie neštumą būna gera žinia, ar ne, ir visi džiaugiasi, sveikina. Bet aišku, ne visoms taip yra. Ir kai pradėjau domėtis vis dėlto, kokia yra pagalba Lietuvoje toms moterims, kurios išgyvena tą dilemą, ką daryti, ar ne, gimdyti, ar daryti abortą, supratau, kad iš tikrųjų nėra jokios pagalbos. Joms yra tiesiog išrašomas siuntimas abortui. Jeigu jis ateina pas ginekologą ir sako, kad, nu, aš manau, kad dabar gal nelaikas arba nesugebėsiu, arba čia. Ir tada galvoju, bet tai kaip taip gali būti, nu, ta prasme, turi būti kažkokia pagalba suteikiama, nes abortas nėra pagalba, ta prasme, abortas tai yra žalojimas tiek to vaiko, kuris yra iščiose, ne, gyvybės nutraukimas, tiek ir tos moters, iš kurios iščių yra iškrapštamas tas vaikelis su instrumentais. Va, ir tada iš tikrųjų pradėjau domėtis apie tą problematiką, pamačiau, kad moteris po aborto labai kenčia. Įvairias psichologinės kančias. Nors iki tol įsivaizdavau, kad galbūt ten nieko nepasikeičia, ta prasme, tai moterį, par to, kad jinai tiesiog neturi vaiko, ar ne? Ir pamačiau, kad, na, tas moteris išgyvena ir depresiją, ir ten atsiranda priklausomybės nuo alkoholio, nuo narkotikų, netenka darbo, išyra šeimos, na, išsiskiria tos poros. Ir daugiau, bet tai, reiškia, tai yra taip destruktyvu ir, nu, reikia kažką daryti, nu, kad kažkaip padėti to moterim. Tuo metu, kai dar gali, nes kai abortas jau atliktas, tu nieko nebegali pakeisti, tu turi tiesiog susitaikyti su tuo, kad jau yra taip, kaip yra, ar ne, ir kaip dabar toliau gyventi. Va, ir beieškodama informacijos, radau, kad kitose šalyse veikia krizinio neštumo centrai ir jau 20 metų arba net 30. Apsilankiau keliuose centruose, ten Izraelyje, taip pat Italijoje, na, pažiūrėjau, kaip jie dirba ir pagalvojau, reikia kažką ir mums daryti Lietuvoje. Ir taip prasidėjo ta, vat, po žingsnelį ta veikla.
Jūs manėjate savo darbą, tai kaip tie kasdieniai rūpesčiai ir atrodo tame centre, kaip atrodo ta pagalba, kurią jūs teikite?
Tai va, tai pirmiausia, moteris arba vyrai kreipiasi telefonu arba elektroniniu paštu arba per Facebooką su ta žinia, kad jie laukiasi ir kad reikia kažkokios pagalbos. Vieni kreipiasi tikėdamėsi, kad mes padarysim abortą, kiti kreipiasi pasikonsultuoti, gauti kažkokią materialinę pagalbą ar psichologinę, tarkim, yra nemažai vienišų, nešių moterų, ne, kurios pasakė savo draugui, kad laukis ir tas draugas sako, nu, žinai, čia aš nepasiruošęs būti tėvų, tu čia jau kaip nors, žodžiu, pati spręs, ką daryti, arba eik susitvarkyk, arba, nu, būsi vieniša mama. Ir dalis moterų vis dėlto pasiryšta būti vienišo mamom, bet tai yra, na, iš tikrųjų sunkus kelias, ar ne? Ir šiaip neščiai, kad ir ne vienišai, yra nelengva, nes emocinis tas fonas yra labai jautrus. Ir kiekviena nešia moteris, net ir turėdama mylinti vyrą, jinai yra daug jautresnė kiekvienam jo žodžiui, žvilgsniui. Jai reikia rūpesčio, tos meilės, puoselėjimo. O kai esi viena arba patiri iš aplinkinių, iš savo artimiausių žmonių kažkokį netgi na, spaudimą arba nepalaikymą arba nudrasinimą, tai yra dar sunkiau. Ir dėl to na, reikia tuomet va, organizacijos, kurioje jinai galėtų gauti tą psichologinę, emocinę pagalbą, ne, kad nu, vis dėlto tuos 9 mėnesius išnešioti naują gyvybę, pagimdyti ir, na, ir turėti jėgų rūpintis, džiaugtis, ar ne, ir kad ta motinystė net ir na, tom nepalankiom sąlygom vis tiek išsiskleistų tom gražiom spalvom, kiek įmanom, ar ne. Tai vat mūsų centras teikia psichologinę pagalbą, socialinę, materialinę, finansinę, taip pat kraitelį kūdikio parūpinam, reiškia, drabužėlius, vežimėlį, lovytą, visko, ko reikia pirmiesiams mėnesiams, sauskelnių, ar ne, jeigu ten ta šeima ar ten ta moteris neturi pakankamai pajamų nusipirkti. Taip pat, jeigu reikia, surandam ir saugia gyvenamąją vietą, nes, na, būna ir tokių atvejų, kai, tarkim, nėščia ten išvaro iš namų, sako, ar ten darykis abortą, arba, žodžiu, tu, čia mums nereikalinga. Ir būna, kad moteris, nu, nori to vaikelio, bet jinai bijo, kad jinai, nu, kur ką, jinai gatvėj. Juk ne, neįsi gatvę, negyvens. Ir tada mums reikia, nu, kaip surasti tą saugią gyvenamą vietą. Ir mes bendradarbiavam su karitu, su motinos ir vaiko globos namais. Taip pat ieškom savanorių, kurie priimtų savo namuose pagyventi tą nėščią moterį ar pagimdžiusią, bent ten keliom savaitėm ar keliom mėnesiam, kol mes surastume ilgalaikę vietą. Arba padedam ten išsinuomoti. O yra labai liūna, kai, na, kai moteris ieško, kuris sunomoti ir tie savininkai sužinoja, kad jinai yra, tarkim, nėščia arba turi jau mažametį vaiką, jie nenori nuomoti, nes jiems atrodo čia kažkaip nepatikima. Ir iš tikrųjų, ta moteris sako, nu, aš jau apskaminau ten pagal 30 skelbimų ir sako, nieks manęs nepriema ir jai tas beviltiškumas, nu, dar didesnis. Ir iš tikrųjų, jeigu būtų daugiau savanorių, kurie, nu, būtų pasiruošę priimti tą nėščią moterį ar pagimdžiusią ar į savo namus, ar į būtą, kurį šiaip nuomoja, galbūt paprastai nuomoja kažkokiems kitiems nuomininkams, ne, bet tuo metu yra laisvas. Tai būtų labai didelė parama ir didelė pagalba. Ir jeigu net ir išklausytojų atsirastų tokių žmonių, kurie pajustų, kad norėčiau prisidėti prie tokios veiklos ir padėti ir galbūt priimti tą nėščią moterį ar pagimdžiusią, tai iš tikrųjų galite nu, į mus kreiptis kaip savanori ir mūsų puslapyje neplanuotasneštumas.lt yra skiltis noriu padėti ir tam tikrai labai laukiam, kuo daugiau norinčių prisidėti prie pagalbos nėščioms.
Be abejo, mes dar pašnekėsim ir apie savanorius, bet dabar gal irgi norėčiau kreiptis į psichologę Rūtą ir tiesiog pasiteirauti. Čia, kiek žinau, yra Zitos citata, bet paklausim Rūtos. Nė viena moteris nesirenka aborto iš laisvo pasirinkimo. Tai vis dėlto, kodėl tos priežastys, kokios jos yra, kad moteris, na, vis dėlto nori daryti tą abortą, bet vis dėlto kreipiasi pas jūs, su kokiom problemom jos susidarė, kokie jų motyvai yra.
Aišku, apie laisvės pasirinkimą čia galima kalbėti labai daug, čia toksai filosofinis klausimas, bet jeigu moteris jau kreipiasi pas mus, tai jos iš tiesų nu, yra ne tas atvejis, kur ten vaikelis buvo planuotas ir kur laukia pora ir išgyvena džiaugsmą. Bet ta moteris susiduria be abejonės su kažkokiais tai sunkumais, ar jos yra vienas, arba, tarkim, kažkokias yra šeimoje santykių problemos su vyru, ar ten su partneriu, jeigu ir negyvena šeimoje. Tai, ką jos išgyvena, tai jos yra labai pasimetusios, jos jaučia tokį sumaištį, nes ta žinia dažniausiai ir yra netikėta ir jos tiesiog ieško pagalbos supratimo, nes jaučiasi labai vienišos toje situacijoje, neturi palaikymo ir būtent yra mūsų centrai yra ta erdvė, kad jos neteisiamos, nesmerkiamos, jos gali kalbėti, išgyventi savo jausmus, į savo baimės, savo netikrumą dėl ateities, dėl to, kad keičiasi jų gyvenimas, baimė apskritai tapti mama arba kažkokios socialinės, ekonominės gali būti problemos, kad jinai nežinos, kaip tiesiog materialiai tą vaikelį išlaikyti ir kaip su tuo būti. Tai tiesiog yra galimybė, kad ieškoti, padėti tai moteriai, ieškoti tų sprendimų, nes paprastai moteris Yra tos dvi dalys. Jeigu jau pas mus kreipiasi į centrą, tai vis tiek yra ta dalis, kad nu, moteris svarsto, ar gimdyti, ar tapti mamą, ar pasidaryti abortą. Ir tiesiog mes vedame jas prie to suvokimo, kad yra tų kitų alternatyvų, nes tokiu atveju moteris tiesiog nori pabėgti. Jis nori kuo greičiau priimti tą sprendimą, nors realiai jinai suvokia, kad jinai suvokia, kokia yra to sprendimo kaina, nes nu, yra įvairių moterų, čia jau mes prisiliečiam prie vertybinių klausimų ir jeigu tai moteriai labai yra nu, svarbios tos jos vertybės, jos pasaulėžiūra, tai jinai ypatingai išgyvena stiprius jausmus pasimetimą ir liūdesį. Ir dažnai pas mus moteris atėjo pradžioj besvarstydamos ir mes jas priimam, kokį sprendimą jos bepriimtų. Mes jas vis tiek priimam, išklausom, padedam joms, bet paskui jos atėjo po, tarkim, po aborto. Nors pradžioj ir sakė, kad aš žinau, kad kas manęs laukia, kad man reikės tvarkytis su tais stipriais išgyvenimais, bet vėliau atėjo, sako, taip, sako, aš žinojau, kad bus sunku, bet aš, sako, negalvojau, kad bus taip sunku. Ir realiai jos net ir sako, kad aš nužudžiau savo vaiką.
Jūs priimat, kaip suprantu, visas moteris ir kurios jau atliko abortą, visoms suteikėt tą psichologinį pagalbą ir iki ir po.
Be abejonės.
Ir dar įdomus toks dalykas, teko matyti ir jūsų puslapyje, kad dėl psichologinės pagalbos jūsų centrą kreipiasi ne tik moteris, jūs čia kalbėjote apie baimę tap mama, bet kreipiasi ir vyrai. Kokios psichologinės pagalbos ieško vyrai jūsų centre?
Pavyzdžiui, vieni vyrai ieško tiesiog aborto savo moterį ir savo draugiai, kartais net ir jau nebelegalaus, ar ne, ten 20 savaitę ar 16 savaitę. Jo supratimu, kol dar negimė, dar galima čia susitvarkyti kažkaip, kad pigiau viskas apsieitų, nereiktų visą gyvenimą rūpintis. Tai kaip tik, sako, aš labai noriu, kad mano ta draugė ir mano gimdytų, bet nei nenoriu, nei galvoja apie abortą. Kaip man su jie kalbėti, ką man daryti? Sako, aš mielai pats užauginčiau vieną tą vaikelį, tik daugiau nei pagimdo. Ir, na, ir tada mes konsultuojam tuo metu, nu, pasikviečiam į konsultaciją tą vyrą. Ir aišku, bandom, kad jie abu ateitų, nes, na, tas dialogas tarp partnerių, tarp vyro ir moters yra labai svarbus, nes jie abu turi priimti tą sprendimą, ką daryti. Tuo labiau, kad moteris, jeigu jis nenori gimdyti to vaikelio nuo šito vyro, yra tam tikros priežastys. Galbūt nesijaučia pakankamai saugiai su juo, gal nesijaučia pakankamai mylima, gal galvoja, kad na, vis tiek jis neužtikrins na, laimingo gyvenimo mūsų šitam vaikui arba jinai ten gal yra jie ant skirybų ribos, ar ne, arba ten yra įvairių tų situacijų. Ir tada, kai žmonės ateina kalbėtis ir apie tai atvirai, kokios yra aplinkybės, kokios yra baimės, kokios yra mintis, tada jie gali vienas kitą labiau suprasti. Ir iš tikrųjų turėjom keletą porų, kurios atėjo būtent svarstydamos, ką daryti, ar ne, ir kai buvo erdvė sukurta jiems pasikalbėti, jie vienas kitą labiau suprato, tada vyras išgirdo iš savo žmonos, kaip jis gali ją palaikyti, ko jai reikia, kad jinai vis dėlto išdrįstų gimdyti šitą vaikelį, ar ne? Bet turėjom ir kelis atvejus, kai atėjom jau šeimos po aborto, ar ne? Ir kaip jie sako, bet mes prieš tai, na, kaip ir nepasikalbėjom normaliai, nes sako, vyras, aš galvojau, kad, nu, kad ten nieko nebus, ta prasme, nu, čia ta trumpa procedūra ir mes gyvensim toliau kaip ir anksčiau, ar ne? Tiesiog, kad nebus ant to trečio vaiko. O ta moteris sako, aš dabar negaliu normaliai gyventi, aš žiūriu į savo šitus du mažus vaikus, kurie aplinkui mane strikinėja, sako, aš galvoju apie tą trečią, kurio ką tik netekau ir kaip ir sako, pati savo norų, nors aišku, sako, gal ir vyras prisidėjo prie to, kad jis, nu, sako, nu čia, ta prasme, mums čia bus per sunku, ar ne, aš lyg ir kažkokią auką padariau dėl to, kad mums būtų visiems geriau, kažkaip sugebėtume toliau gyventi, o čia pasirodo dabar man taip sunku, kad aš nenoriu net į šitus savo vaikus žiūrėti ir apskritai jinai ten kreipiasi dėl skirybų, jinai nori skirtis, nes sako, aš nebegaliu su šitų vyrų gyventi, nes tada, kai aš laukiausi va dabar šito vaiko, ne, jis manęs nepalaikė, arba jis kaip tik pasakė, kad, nu, kad tu gal čia pasidaryk abortą, ar ne. Ir tada, iš tikrųjų, abortas, ta meilė, artumą žudo paroje ir to negali išvengti, nors ir atrodo, tarkim, būna žmonės kalba, nu, arba vyras sako, aš palaikysiu tave, žinu, po aborto, tu ten žodžiu, būsiu tavo atrama, nu, tu tik taip va čia taip susitvarkyk, kad jau ten Ir paskui, kai ateina po aborto ta pora ir tas vyras sako, aš viską darau, kad ją palaikyti, o jai niekas netinka, jinai ten tik verkia, užsidaro, sako, nenori nieko matyti. Ir sako, nu, aš nesuprantu, tai dabar nebeįmanoma su jie ten susikalbėti. Tai aišku, kad ta psichologinė trauma yra per daug stipri ir gili, kad galėtum va taip lengvai, greitai, kaip žinai, per spragtelimą išspręsti. Ir kadangi, na, kreipiasi moteris po aborto, kur tam praėjo būna 10 metų, kartais porą metų, kartais netgi ir 20 metų, ar ne, ir tu matai, kad, tarkim, vienas po aborto lyg ir užgniaužia tuos visus, na, tuos sunkius jausmus, bet jie viduje lieka širdį ir jie prasiveržia po keliarių metų, ar ne, arba, na, pasireiškia ne taip tiesiogiai, ar ne, bet per tą santykį su kitais, kad ten pasidarai ten piktesnis, ar ten jautiesi, kad ten kažkaip tavęs nesupranta. Ir nu, tie santykiai poroje nu, atšala dėl to tokio va, susvetimėjimo, reiškia, kaip, kai man reikėjo tavo palaikymo labiausiai, ne taip moteris galvoja apie tą vyrą, tavęs nebuvo, ar ne, o dabar aš kenčiu ir dabar niekas mano to skausmo, na, negali palengvinti ir aš turiu, žodžiu, jį iškesti. Ir būna, kad pati moteris tiesiog užsidaro toj kančioj ir ypatingai, va, nu, matėm kelis sunkius atvejus po aborto, kai jinai bando pati save bausti, ar ne, ir netgi, tarkim, dar, na, teisinti, tarkim, vyrą ir visą kaltę tik tai savo, kad, nu, realiai tai aš pati ėjau ir dariau abortą, jis manęs ten nenuvežė, ar ne, ir taip tada gaila iš tikrųjų klausyti, nu, tos moters kančios ir aišku, kad norisi padėti ir parodyti jai šviesą tunelio gale, kad, na, dabar yra tas etapas sunkus, ar ne, ir tie, vat, jausmai, ir ta kaltė, ir ta tuštuma, kad visa tai dabar yra, ką tu išgyveni, bet tai praeina, ar ne, ir na, yra tam tikros stadijos, na, to ir gedulo, ir netekties, ir to ėjimo iš tos bedugnės vėl į šviesą. Yra, pavyzdžiui, Rachelės vynuogyno rekolekcijos, kaip pagalba moterims po aborto. Yra toks intensyvus savaitgalis, kuomet na, moteris praeina visą tą tamsą, tą visą išgyvenimą aborto. Ir na, ateina tas susitaikymas su tuo prarastu vaiku, susitaikymas su savimi, Dievo atleidimo priėmimas, ar ne? Ir Rachelės vynuogyno rekolekcijos vyksta du kartus per metus ir Vilniuje, ir Kaune. Ir jas galima užsiregistruoti. Tai mūsų puslapį irgi yra nuoroda. Tikrai, jeigu kažkas klauso ir girdi, kad atrodo, norėtųsi išgyti, norėtųsi to susitaikymo su tuo prarastu vaikeliu, norėtųsi Dievo atleidimo ir savo atleisti, tai tos rekolekcijos labai padeda. Ir tikrai paskui pasikeičia tie moterų gyvenimai, jos gali vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą, įprasminti, pradeda savanoriauti, padėti kitoms neščioms, ar ne, nes galbūt joms labai tada trūko palaikymo iš kažko, ar ne, ir dėl to jos pasirinko abortą, ne, o dabar jos galvoja, na, galiu aš dabar kitas palaikyti ir taip lyg kažkaip kompensuoti tai, ko negavau, kai man reikėjo.
Dėl santykių, kad dažnai moteris pasirinka abortą, norėdamas išlaikyti santykius su vyru. Bet patirtis rodo, kad nu, tie santykiai tikrai nepagerėjo, o dažnai net ir pablogėjo ir kad tikrai tai dažniausiai tai seka kaip tik išsiskirimo, jeigu nesantakoje, tarkim, ypatingai gyveno žmonės.
Ir netgi vat, pas mus buvo iš Anglijos atvažiavusi irgi iš krizinio neštumo centro viena vadovių, kuri 20 metų dirba būtent Londone su tokia problematika ir nesakė, kad 60% porų per 3 mėnesius po aborto išsiskiria.
Dar grįžkim prie to įstatymo projektą, kuris dabar kabo Seime ir parlamentaras Zbignevas Jedinskis pasakė, kad įvertinus, kad šitam Seimui užteko politinės valios ir iš to priimti įstatymą, kuris draudžia fizinį ir psichologinį smurtą prieš vaiką, mūsų manimu šitam Seimui turėtų užtekti politinės valios priimti įstatymą, kuris uždraustų negimusių vaikų žudimą. Ministras pasakė, kad kol kas jie abortui neprieštarauja, sakė, kad reikia remti būtent tokius krizinio neštumo centrus. Kokia yra pagalba, kurios jūs tikitės, jūsų centras, kokios pagalbos jūs prašytumėte iš vyriausybės, jie akivaizdžiai jums kažką žado, ko jūs tikitės iš jų, kokių sprendimų?
Aš manau, kad Lietuvoje galėtų galbūt būti panaši tvarka, kaip yra Vokietijoje. Pavyzdžiui, na, gydytojas, kai ateina moteris prašyti, tarkim, siuntimo abortui, pirmiausia, duoda siuntimą psichologiniai konsultacijai, konfliktinio neštumo centrą. Ir tada, kai ta moteris gauna tą konsultaciją, praeina 3 dienos, ar ne, ir vis dėlto jinai nepamato jokios kitos alternatyvos, ar ne. Tuomet tas gydytojas duoda tą siuntimą neštumo nutraukimui. Bet per tą psichologinę konsultaciją, na, moteris sužino visas, na, turi galimybę kalbėti apie tą savo situaciją, apie tą savo baimęs, ne, apie ieškoti kartu alternatyvų, sužinoti galimą pagalbą tiek valstybės, tiek nevyriausybinio organizacijų tuo atveju, jeigu jinai gimdytų, augintų vaikelį, taip pat tuo atveju, jeigu jinai padarytų abortą, sužinoti pasekmes aborto, nes daugelis moterų po aborto sako, aš nežinojau, kad man tai bus, man niekas nesakė, aš ten gydymo įstaigoje pasirašiau sutikimą ar net ten dėl tų, tarkim, kažkokių medicininių indikacijų, kad aš neturėsiu pretenzijų, bet aš nežinau, kad man reiks kentėti tas dvasinės kančias tiek daug metų. Tai žodžiu, kad nu, va, tas sprendimas, jeigu jau, tarkim, ministras sako, mes nenorim drausti aborto, ne, tai tarpsne, alternatyva yra tokia, kad moteriai tuomet, kai jinai išgyvena tą krizinį neštumą, būtų pirmiausia suteikta ta pagalbos galimybė ir visoms, ne tik toms, kurios pačios susiranda ar ne krizinio neštumo centrą ar ten kažkur kreipiasi, bet kad būtų valstybės lygmenių tvarka, kad pirmiausia būtų nukreipiama tai konsultacija, ar ne, o paskui tik išduodamas siuntimas abortui. Ir tai, na, nu, ir kad būtų tas laukimo laikotarpis, per kurį moteris gali dar pasitarti su savo artimai žmonėmis, nes būna tokiu atveju, kad moteris niekam nepasako, kad jinai laukis ir kad jinai daro abortą, jinai tą paslaptį laiko savo širdyje. Po aborto jinai tą paslaptį vėlgi laiko savo širdyje, nes jai gėda ir jinai bijo, kad jeigu dabar prasitarsiu, gal mane apkaltins, kodėl tu ten nepasitarėjai su manima, ne, ten kodėl tu padarėjai be mano žinios ir su ta paslaptim ir su ta kančia jinai gyvena. Ir jeigu iš tikrųjų, na, mums rūpi moteris, ne, ir iš tikrųjų norim padėti jai, tai mes turime sudaryti visoms moterims, nešioms sąlygas gauti tą psichologinę, socialinę konsultaciją, ar ne, tokį išsamę su alternatyvom ir su konkrečios pagalbos pasiūlymu, ar ne. Tai na, mes kitą savaitę eisim kaip tik pas sveikatos ministrą kalbėti ir, na, gal, nu, bandysim kartu ieškoti, kaip čia tą sistemą Lietuvoje patobulinti, kad vis dėlto tos konsultacijos būtų visoms prieinamos ir būtent ta pagalba. Kad abortas nebūtų ta vienintelė išeitis, ką dabar ne, renkasi moteris neturėdama lik ir kitų alternatyvų. Nes, nu, kaip ir sakiau, nei viena moteris laisva valia ar savo noro nesirenka abortą. Jis renkasi iš nematymo kitų alternatyvų, iš baimės, iš pagalbos tokos. Arba kaip mes ten matėm tie keli, vat buvo Vilniuje atvejai, kada naujagimėje nenužudome. Tai yra faktas tas, kad tai ne šiai moteriai, kuri viso neštumo metu greičiausiai slėpė nuo kitų, kad laukėsi, ne, nebuvo prieinama jokia pagalba. Ir jeigu jinai būtų sulaukus pagalbos neštumo metu, greičiausiai jinai nebūtų nužudžius savo naujagimą. Galų galiai jinai būtų sužinojus tą alternatyvą, kad jinai gali palikti gyvybės langelį saugiai arba ligonį pagimdyti ir palikti ir niekas jos nepersekios. Ir galės jinai pati savo gyventi ramę sąžinę ir tas vaikelis turės šeimą, yra be galo daug norinčių įsivaikinti naujagimus, ar ne, yra eilės. Ir tu tik tais išnešiok, nu, pagimdyk ir, nu, ir suteik galimybę tam žmogui gyventi naujam ir jis turės mylinčią šeimą, jeigu negali pati užtikrinti va, to na, saugumo, ar ne, to gyvenimo, kokį manai tavo vaikas yra vertas.
Aš galvoju, kad kiekvienas gydytojas, ginekologas, akušeris turi žinoti apie pagalbos galimybės, vat, psichologinės pagalbos galimybės ir galbūt, jeigu, tarkim, neturime šiai dienai kažkokių tai gairių, bet kad jau dabar galėtų žinoti ir pasiūlyti moterį, kur jinai galėtų kreiptis ir tiesiog duoti ar lankstinuką, ar nu, kažkokius kontaktus, nors ir ta moteris sakytų, ne, man nereikia. Tiesiog pasakyti jai galimybės, kokios yra galimybės, kur jinai galėtų kreiptis. Nes galbūt tuo momentu moteris sako ne, bet čia iš tikrųjų labai keičiasi. Vieną dieną jinai nori gimdyti, kitą dieną jinai nebenori ir čia gal kitą dieną ateis jai, vat, tai ir jinai tiesiog turės po ranką, kur jinai gali tos pagalbos gauti.
Diskusijoje dar sveikatos apsaugos viceministras sakė, kad viską išspręstų abortų problemas, lytinis švietimas ir kontracepcija. Jūs pritarėt tokiam požiūriui?
Na, visko tikrai tai neišspręstų, kad reikia švietimo, lytino ir ugdymo, tai aišku. Ir kad reikia apgalvotai tai daryti, kad ne tik suteikti jaunimui informaciją apie kontraceptinės priemonės, kurias jie gali naudoti, bet ir tą vertybinį požiūrį, ar ne, su kuo, kaip, kada aš galiu turėti lytinius santykius. Nes nėra nei vienos 100% apsaugos nuo to, kad po to lytinio akto neatsiras nauja gyvybė. Ir tai rodo ir mūsų centro patirtis, kad iš tikrųjų žmonės sako, bet mes saugojame, sako, nesuprantu, kokiu čia būdu aš pastojau. Aišku, turėjo lytinių santykių, ta prasme, bet jie niekada nėra 100% saugus. Reiškia, jeigu tu jau turi lytinių santykių su to žmogum, turi būti pasiruošęs tai priimti tą žinią, kad gali būti, kad aš galiu pastoti, arba gali būti, kad šita moteris pradės nuo manęs lauktis. Ir ar tikrai aš įsivaizduoju, kad mes galėtume auginti vaiką. Tai žodžiu, mes kai einam į mokyklas kalbėti, ar ne, apie gyvybės vystymąsi, apie atsakingus lytinius santykius ir apie aborto pasekmes, tai būtent ir skatinam jaunimą pagalvoti prieš, kol dar yra nevėlu, pagalvoti, o kas po to, ar ne, ir kad rinkti sąmoningai ir atsakingai. Nes kai kreipiasi jau jauni žmonės į mūsų centrą išsigandę, kad laukiasi, na, 18-mečiai ir ten 16-mečiai, kad pastojau, kas dabar bus, kaip pasakyti tevams, ten tėvai mane ten turbūt užmuš, ar ten jie ten turėjo tokias viltis, čia sakė, aš taip gerai studijai, nu, mokausi, ar ne, čia turiu pateisinti tėvų lūkesčius ir jis sužino, kad laukiasi. Ir tas vaikinas irgi išsigasta. Ir tada na, iš tikrųjų patiria didelę krizę. Tai vat mes, kai einam su jaunais žmonėmis kalbėti, kad iš tikrųjų, na, jūs turit galvoti, kad ir jums gali taip atsitikti, jeigu jūs, na, toliau, va, tarkim, neatsakingai rinksitės su kuo ir kaip ir kada turėti lytinius santykius. O šiaip dėl tos kontracepcijos, tarkim, nu, tokio kaip prieinamumo, tai aišku, kad Lietuvoje didėtas prieinamumas ir tas, nu, daug daugiau turbūt ir jaunų žmonių, ir porų, ir šeimų naudoja įvairias priemonės. Ne, ir, bet pavyzdžiui, tai ką jie sako, kad jeigu dar labiau populiarinsim kontracepciją, tai mažės abortų, tai nėra tokio efekto. Nes pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse ir Anglijoje, ar ne, kontracepcija yra prieinama, labai populiari ir netgi Anglijoje yra nemokama. Visa kontracepcija, kokią tu nori, ten gali naudoti. Bet abortų tūkstančių vaisingo amžiaus moterų tenka daugiau negu Lietuvoje ir gerokai daugiau. Tiek ir Skandinavijos šalyse, tiek vat, ir Anglijoje. Tai, nu, atrodo, ta prasme, nepasiteisina ta rinkodara, ar ne, ką, tarkim, kai kurios šio organizacijos tokios kaip planuotos tėvystės šia bando nu, Lietuvoje prastumti.
Aš galvoju, kad iš tiesų vaikus reikia ruošti ir ne tik atkalbėti apie tos lytinius santykius kaip apie fiziologinį tokį reiškinį, bet ruošti brandiems santykiams, brandiems poros santykiams, kad dažniausiai tai yra nu, emociškai žmonės nepasiruošę. Nu, dvasiškai, kad tie lytiniai santykiai nėra tik tai fiziologinis kažkoks patenkinimas, kad nu, tarp žmonių kad turi būti daugiau, kad jie galėtų kurti nu, ryšį vieną su kitu.
Taip pat žinau, kad jūsų centre labai daug savanorystės. Pakalbėkime ir apie šitą dalyką, tai jūsų teigimu bent jau puslapyje skelbiama, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie centro veiklos, tai norėtų prisidėti prie šio centro veiklos, tai kaip jis gali šitam krizinio neštumo centre darbuotis, kokioje veikloje prisidėti, kaip padėti?
Tai yra įvairūs būdai ir pas mus įvardinti irgi tam puslapį, kuo gali prisidėti. Priklausomai nuo tavo galimybių ar ne, ir tavo norų. Vieni, tarkim, yra psichologai, kurie, tarkim, turi savo darbus, bet sako, aš nu, sutinku ten porą valandų per savaitę skirti psichologiniam nemokamam konsultavimui jūsų centro klienčių. Tai yra gydytojai ginekologai, kurie dirba irgi savo ten klinikose ar kažkur, bet priema mūsų pacientės nemokamai ar ne, tai konsultacijai su echoskopija. Mes būna pasirašom ir kartais sutartis su tam klinikom, o kartais tiesiog, kad yra susitarimas to ginekologo ir mūsų centro, ne, kad priema, parodo, paaiškina, nu, skiria tai moteriai valandą, kokią, ko šiaip eilinis ginekologas neskirtų, ar ne ten 10 ar 15 minučių maksimum skiriama. Tai teisininkai, kurie irgi dirba, būna įvairiose prabangiose kontorose, kurių šiaip valanda ten konsultacijos 100 eurų kainuoja, jie mūsų moteris pakonsultuoja nemokamai, ar ne. Tai vat, mums reikia tokių savanorių, tarkim, pagal profesiją, arba žurnalistų, arba kurie ten rašytų straipsnius, ar ne. Kiti savanoriai yra, pavyzdžiui, mamos auginančios savo vaikus ir nori na, pakuruoti, pagloboti kitą ten nėščią ar pagimdžiusią moterį, kuri ten vieniša yra ir jai reikia to pabendravimo, galbūt tai jai yra pirmas vaikas. Jinai nelabai žino, kaip čia atliepti tuos, nu, ką reiškia ten tas verkimas anas. Tai vat ta kita moteris, kuri jau turi kelis vaikus, ane, turi tą patirtį, gali ją globoti, kuruoti. Taip pat yra dulos, nėščių ir gimdyvių padėjėjos, kurios jau su irgi yra mūsų savanorės ir padeda tai moteriai pasiruošti ir gimdymui, ir žindymui, ir padeda ir gimdyti ar negimdymo tam pačiam procese. Jeigu ta moteris neturi savo kitų artimų žmonių, kurie galėtų dalyvauti gimdyme ir palaikyti. Taip pat ir kiti savanori yra, kurie finansiškai remia, ar ne, ten kiekvieną mėnesį ten perveda 20 eurų ar ten 50. Kokie dar savanoriai kiti priema savo namuose gyventi vatanėšę moterį ar pagimdžiusią kažkuriam laikotarpiu. Mes ten sutarėm, kokiam laikotarpiu gali, ar ne. Aišku, pradžioje būna ta susitikimas su tą moterim, kad pamatytų ir apskritai, gali su šitu žmogum po vienu stogu gyventi, ne, ir jeigu pamato, kad taip, ir aš noriu padėti, tada sutarėm, kokiam laikui gali apgyvendinti.
Kiek jūsų savanorių yra dabar?
Yra apie 70 savanorių visoje Lietuvoje, įvairiuose Lietuvos miestuose.
Nes, kaip suprantu, ne tik Vilniuje yra jūsų veikla, jie yra visoje Lietuvoje paplitus.
Taip, visoje Lietuvoje ir didžiausi mūsų padaliniai tai yra Kaune ir Klaipėdoje, bet taip pat ir kokiuose dar bent 7 didžiuosiuose miestuose. Bet jeigu į mus kreipiasi moteris ar vyras iš kažkokio miestelio ar kaimelio, mes irgi bandom suorganizuoti tą pagalbą ir žodžiu, ir per atstumą mes iš Vilniaus viską koordinuojam, bet kadangi turim savanorių įvairiuose miestuose, tada mes juos suvedam, ar ne, ir tada ta tiesioginė akivaizdi pagalba būna tos savanorių ir tos nešios, pavyzdžiui, moters, bet visą laiką yra įmanoma rasti būdą, kaip tam žmogui padėti, jeigu tik yra noro. Na, tai aišku, jeigu išklausytų atsirastų savanorių, kurie ten ar įvairiuose miesteliuose ar miestuose gyvena ir pagalvotų, kuo aš čia galiu padėti ir norėtų, tai tada tikrai labai laukiam ir tikrai atsiųskit savo laiškelį ir paskambinkit ir tada susitiksim, sutarsim ir džiaugsimės, kad mūsų gretos didėja.
Aš dar ir į Rūtą galbūt norėčiau kreiptis, neseniai teko ir Facebook'e matyti įrašą, kad centras jau yra išgelbėjęs bent per 50 gyvybių, ar turbūt dar daugiau?
Virš šimto
jau. Tai čia turbūt paskutiniu metu 50 išgelbėjot.
Pirmus metus gal buvo apie kokį 23, antrus metus apie kokius 30 ir tada va trečius metus ir kiekvienais metais vis daugėja. Ir tai, kad mes žinom apie 100 vaikų, tai ta prasme apie tuos, kuriuos žinom. Yra daug, kurių mes nežinom, nes kartais moteriai būna užtenka vienos dviejų konsultacijų pradžioje ir ten net telefonu arba tam vyrui. Ir paskui, jie puikiai savarankiškai tvarkosi ir nebūtinai jie praneša mums, kada vaikas ir gimė ir kaip tam pavadino. Tai va čia tuo žinome, kurie mums pranešė ir pasakė savo vardą. Ir mes turim tokį gyvybės medį, ant kurio kiekvieną kartą pakabinam naują lapelį, kaip tą simbolį dar vieno gimusio vaikelio. Ir labai džiaugiamas, kad jau tas medis visas žaliuoja su 100 lapelių.
Aš būtent Rūtos norėjau pasiteirauti, koks tas jausmas yra? Išgelbėt žmogų ir kaip jūs jaučiatės šitam darbe?
Nežinau, kodėl taip gyvenimas susiklostė, kad aš dirbu tose srityse, kur tarsi yra susijęs su gelbėjimu kitų gyvybės. Taip jau atsitiko, kažkas tokio turbūt yra. Ir man tai yra labai prasminga. Man tai yra labai prasmingas darbas ir dėl to aš tą darbą įrenkuosi.
Nes jūs darbuojatės ir savižudybių prevencijoje, teko girdėti.
Pavyzdžiui, pradžioje jinai ateina verkdama, raudodama, kad jinai laukiasi ir atrodo viskas, pasaulis sugriuvo, gyvenimas nenusisekė. Ir kai jinai sulaukia tos pagalbos ir paskui jinai ateina su savo kūdikiu, arba ten atsiunčia nuotrauką savo su kūdikiu ir jinai matai, kaip jinai džiaugiasi, kaip jinai myli tą vaikelį ir sako, aš neįsivaizduoju, kaip galėčiau be jo gyventi. Tai va, kai pamatai tą pokytį, tai yra taip nuostabu ir galvoju, tikra šventė. Ir ta, vat, kuri pradžioje verkė ir raudojo, dabar džiaugiasi ir glaudžia tą savo naujagimį ir dėkoja, sako, kaip gerai, kad aš jūs tada atradau. Tai tada iš tikrųjų labai nuostabu. Ir mes dabar tokią rengiam parodą fotografijų moterų, kurios vat, išgyveno krizinį neštumą ir kreipėsi mūsų centrą ir pagimdė ir bus fotografijų paroda. Tai vat, tos mamos ir to kūdikio ir jau ten paaugusio vaikelio. Ir jos trumpa istorija. Ir mes ta paroda bus keliaujant ir įvairios ir mokyklos, ir viešuose įstaigose, kad žmonės matytų, kad net ir neplanuotas neštumas gali iš tikrųjų virsti nuostabią motinystės dovaną ir kad viskas išsisprendžia. Krizė yra tik laikina. Krizė nesitėse visą gyvenimą, tai yra tam tikras laikotarpis. Ir jeigu krizės laikotarpis sulauki pagalbos, paramos, tu įveiki, sustiprėjai ir toliau eini. Ir dažnai tos moteris, pagimdžiusios jos įgauna dar daugiau ryšto, stiprybės, noro gyventi, prasmės gyventi, netgi kai kurios išsikapstų iš depresijos, kurios, tarkim, kentėjo, buvo, tarkim, depresija sirgo iki neštumo apskritai, ar ne, joms atsiranda nauja prasmė gyventi. Tai vat bus tos parodos atidarimas motinos dienos proga, mes čia gegužės 5 dieną Pranciškonų bažnyčiai darysim koncertą, ar ne, ir ten iš Latvijos muzikantė bus atvykus, koncertuos ir tą parodą pristatysim. Čia kartu organizuoja šitą koncertą ir Latvijos ambasada. Tai va, tai labai kviečiam, tai ir bus kaip paramos, labdaros koncertas, tai gegužės 5 dieną, 8 valandą Pranciškonų bažnyčia Vilniuje, tai tikrai visų labai laukiam ir galėsim ten pasimatyti ir tas istorijas pamatyti ir tas gyvas mamas su tais vaikeliais.
Be abejonės, kad ir tos moteris, kurios pasirenka gimdyti, tai jų kelias nėra toks paprastas ir lengvas ir jos taip pat išgyvena begalę daug sudėtingų išgyvenimų ir jausmų. Ir turi, jeigu ypatingai lieka vienas, ne, turi su tuo susitvarkyti ir jos dar laukiasi tuo pačiu metu. Ir dar vyksta, tarkim, kažkokie teisminiai procesai, kur ten tėvystės, ten įrodymai ir kiti. Bet jeigu vat, pavyksta įveikti tą krizę, mes visi žinom, jeigu pavyksta mums išsikrapštyti iš to, ne, tai prisideda prie asmenybės augimo be bejonės ir jos tik tai sustiprėja ir jos įgauna gyvenimišką tokią patirtį, kuri jas tik tai užgrūdina.
Turbūt bus jautrus klausimas, bet reikia paminėti šią savaitę. Pas viešpatį iškeliavo gydytoja Banga Kulikauskaitė ir Banga rašė, kad Dievo žmogų iščiose audžia pačiais gražiausiais siūleliais, auksiniais. Tai tiesiog jūsų prisiminimai apie Bangą ir jos indėlį viso šito centro veiklą.
Taip, tai iš tikrųjų vienas šviesiausių, nuostabiausių žmonių mano pažintų. Ir Banga nuo pat pradžių, kai mes tik sukūrėm centrą, jinai labai prisidėjo ir jinai buvo pirmoji gydytoja, kuri priminėjo tas mūsų nėščias moteris svarstančias ką daryti ir skirdavo joms po valandą ar daugiau, kad su joms kalbėtis, parodyti tą jų vaikelį augantį iščiose. Jis mus labai palaikė, vat, mūsų centrą ir iš tikrųjų ta meilė, tas rūpestis ir ta vat, šviesa, kuria spinduliavo, ar ne, Banga, tai jautėsi visiems, kas su ja būdavo ir visos tos moteris, na, iš tikrųjų, išeidavo daug ramesnės. Ir aš pati esu gimdžiusi vaiką savo trečiai, tai kartu su ja ir, nu, ta prasme, irgi esu patyrusi jos tą rūpestį, švelnumą ir tą šviesą. Tai. Ir kas nuostabu, kad jinai yra priemus virš 2000 vaikų, ar ne, ir yra per savo visą darbą. Nei kartu nepadarius nei vieno aborto ir jinai apie tai irgi kalba. Nuo gydytojų išdrysti, kaip atsispirti tam spaudimui, sistemos daryti abortus yra labai nelengva, bet jinai turėjo tam, jeigu ir ta prasme, ir tai yra didelis pavyzdys ir kitiems gydytojams, ar ne, kad iš tikrųjų neturėtų daryti to, ko tavo sąžinė neleidžia. Tai ačiū jai ir tikrai aš manau, kad jinai iš dangaus globos dar daug neščių šitoje žemėje.
Ačiū Jums, iš tikrųjų, man neseniai teko matyti tokį video, kurio žinutė buvo, kad mano karta užbaigs abortą. Tai iš tikrųjų, tikimės, kad paradoksaliai skambės, tačiau, kad Jums tokios veiklos būtų kuo mažiau ir tų abortų galbūt Lietuvoje kažkada ir nebeliktų. Ačiū visiems, kurie šiandien klausėsi mūsų laidos aktualios. Aš politologas Dovas Petkus, su Jumis jau atsisveikinu. Primenu, pas mus svečiausi krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė ir psichologė Rūta Klovaitė. Klausykitės mūsų laidos kiekvieną rytą, būkite sveiki ir žvalūs. Sudieu.